Velkommen til Der er et yldigt land. Jeg sidder inde i København hos Skovløs Production, hos Kasper Møller. Velkommen til podcasten, Kasper.
Tak skal du have, Anders.
Det er dejligt at være herinde. Det er en lummer dag i en lidt sensommer her i København.
Lige præcis. Men så er det godt, at vi har lidt koldt øl at smage på her jo.
Ja, lige præcis. Den her udsendelse, den kommer ud sådan lidt senere på efteråret. Måske endda, måske helt frem til november. Der er en masse pipeline, jeg allerede har optaget, så det er jo kanon fedt. Så hvis noget af det allerede er irrelevant, når den udkommer eller er blevet outdated, så er det derfor.
Jeg kan ikke forestille mig, at du skovløs bliver aldrig irrelevant.
Det er det. Du har fundet hele 5 øl frem. Det er jo det har jeg jo ikke set, siden jeg var over at besøge Ole Madsen, og der havde jeg heldigvis chauffør med. Det har jeg ikke i dag andet end det røde limousine, hvad tænker du, vi skal smage?
Jamen altså, det er jo sådan lidt sådan hele historien, vi ser på her, fra vi startede tilbage i 2005 og så til nu her i 2023, hvor at hver sin øl har en, kan man sige, en historie bag sig, ikke? I den der kronologiske rækkefølge. Så vi kunne da starte med at smage på nummer 1, som
Nellebryggen.
Som er vores Nellebryg. Mm. Og nu har jeg været så fræk og kun tage skovløst øl med, og det er sådan set ikke, fordi jeg er forelsket i skovløst, men nu har vi masser af skovløst øl her i huset. Jeg har fundet stor inspiration i mange andre spændende øltyper. Og for lige at tage den del, så sådan min store øjenåbner, da jeg var i den etablerede bryggeriindustri og blev uddannet brygmester i Carlsberg-organisationen, og i forbindelse med min brygmesteruddannelse var på nogle inspirationsture i USA, der fik jeg øjnene op for de her American IPAs. Det var tilbage i slut 90'erne, hvor bryggerier som Bridgeport Brewing Company i Oregon, som desværre ikke eksisterer mere, jo lavede fantastiske smagsoplevelser og virkelig dyrkede humlen, ikke? Og det var noget, der fik øjnene op for, at det univers, jeg var i dengang, altså det er sådan mainstream domineret.
Undergæret.
Undergæret ølunivers, hvor at tabkolonnerne kørte hurtigt, og der ikke var den her kontakt til forbrugerne, men det hele var meget teknisk. Gik det lidt op for mig, at jeg synes, der manglede noget der, at min rejse gik så fra at være den her meget tekniske og forankret brygmester, som gemte sig bag tanke og tabkolonner, ville med over i det at komme tæt på forbrugerne og tæt på gæsterne, som drak øllet. Og derfor der havde den unge brygmester dengang omkring 30 år ambitionen om at ville sit eget, og vende tilbage til hans barndomsby, Harskov by, hvor jeg født og opvokset, og hvor vi så var 4, som overtog det her gamle traktørsted helt tilbage fra 1892 og skabte konceptet omkring skovløs hen over de næste par år. Og man kommer nok ikke udenom, når man snakker om skovløs, så det her med at bruge skovens råvarer. Det er derfor, jeg har Nellebryg her som øl nummer 1. Og det er en af de sådan helt oprindelige øltyper, brygget tilbage i 2005. I noget kraftigere kvalitet dengang, men som årene går, og som man ligesom lærer mere omkring sit eget, kan man sige, DNA på øllet, og hvor man gerne vil forme det hen sådan smagsmæssigt, så er den ind på 5,5%, stadig som den blev født med, brygget med engelsk lakrids, alle 4 kornsorter, som jo også, man kan sige, i hvert fald dengang var det atypisk, at man brugte både ro, hvede, havre og byg. Og sidst, men ikke mindst, jo også skovens råvarer i den her sammenhæng, brændenælden ind over. Og jeg kunne sagtens have smidt en IPA på banen. Det ved jeg, der er mange podcaster, som starter med, at man smager en IPA. Den er jo, det er jo efterhånden blevet en rigtig stor kategori i mange forskellige afskygninger. Men nu starter vi med en stout. En havrestout, det er jo sådan lidt et niche, vil sige et nicheprodukt. Thisted har jo været forgangsløber på den med deres limpepebersporter, og vi ser den også i mange forskellige afskygninger nu, hvilket jeg synes er super cool, at de begynder at fortolke ned på deres limpepebersporter. Den rejse er vi ikke begyndt på endnu. Men Nellebryggen her har et bestemt publikum, og nok kendt for at være sådan rimelig tilgængelig stout. Forholdsvis høj forgæringsgrad, og bitterheden ligger på omkring sådan 28 IBU. Og sådan ret lækker, sødlig balanceret. Skal vi ikke smage på den, og dermed indlede...
ja, jamen, det er jo kontroversielt at starte med en sort øl i en ølsmagning.
Ja, ikke? Ja.
Lakrisen kan man i hvert fald godt smage.
Mm-hmm.
Jeg må indrømme, jeg har ikke hverken spist eller sådan, prøvet tygge i brændælder før, så jeg ved ikke helt, hvad jeg søger efter det i smagen med brændælder.
Altså brændælden, hvis man ellers har begået sig som spider eller sådan generelt af outdoor-menneske, så har man måske stødt på brændælsuppen. Og brændenældesuppe er jo sådan lidt, den er sådan lidt bouillonagtig karakteret, lidt krødret, og det som brændenælden faktisk giver, det på samme måde som du bruger bouillon i mad, så er den sådan lidt så med til at runde af og sådan lidt smagsforstærke, gør det lidt mere balanceret og sammenhængende og harmonisk det hele. Og det her med man kan sige balancerede øltyper, det er utrolig man kan sige toneangivende og kendetegnende for den måde jeg har ville brygge øl fra starten af i Skovløs Øl Universet. Og når jeg brygger fra starten af, når jeg brugte øltyper, så prøver jeg rigtig meget at fokusere på det her med, at når man har været helt, når man er helt, kommet helt til bunden af flasken, så skal man sgu stadig have lyst til at tage en tår. Og dermed tror jeg, adskiller mig en smule for mange andre bryggerier, som jo virkelig går all in for, at det skal være en virkelig kraftfuld og sådan nogle gange tung oplevelse.
Ja, jamen, altså, og man kan sige, det er en meget god segue i år måske til næste spørgsmål. Fordi jeg synes jo ofte, at man, når jeg er rundt til at snakke med de her bryggere, så er der mange af dem, de fremhæver enten en pilsner eller en røgøl. Og det er jo nok, fordi de får den der sådan eksplosion af humle hver dag, når de går der og smager på den nyeste IPA. Og så er det egentlig meget rart med det der sådan lidt mere stille og roligt undergæret. Det har du måske ikke på samme måde nu, når du selv siger, at du er meget til det balancerede. Altså, hvad drikker du af stilart?
Altså, det vigtigste for mig er, og så er vi igen tilbage til det her med balancen, og det lyder sgu så som, hvad fanden er det for noget med balancen i øllet, ikke? Men det er jo den der, du skal have respekten og forståelsen for, at alle råvarerne skal ligesom balancere op mod hinanden, og forgæringsgraden skal passe til den mængde af aroma og bitterhed og ting og sager, ikke? Og der tror jeg måske nok, at min sådan meget tekniske baggrund for Carlsberg, den her lidt den tunge teoretiske brygmesteruddannelse, min baggrund som kemiingeniør kommer ind og vil gerne have, at det skal ligesom forfines og passe sammen, ikke? Og det betyder meget for mig det der med, at man ligesom rammer den rigtige balance i øvnet, ikke? Og jeg har jo fra et meget tidligt tidspunkt sådan i Skovløst forløbet kommet til den erkendelse, men også vil sige vision, at Skovløst skulle være folkets specielle. Og kan man sige, hvad fanden ligger der i det, ikke?
Ja, det er et stort ord.
Det er et stort ord, ikke? Og det er jo sådan et ord, som man kan sige, Harbo kalder sig jo selv for folkets øl. Og man kan have alle mulige forskellige holdninger til Harbo. De sælger rigtig, rigtig meget øl og har et rigtig, rigtig stort publikum og har jo ligesom at sige, den brandopfattelse, som de nu har. Men sige, folkets specieløl er jo så, kan man sige, jamen, der er vi jo oppe i specieløl-kategorien. Det skal være noget specielt, noget vil sige, andet end discount og mainstream. Men der ligger også noget med at være ligesom, tilgængelig både på smagen, men også på prisen. Og det har været sådan den der erkendelse med, at jeg vil gerne gøre en forskel for folket i specialøskategorien. Og dermed også herre og fru Danmark. Ikke bare ølentusiasterne og ølnærderne. Og der kan man godt sige, der har Skovløs måske fået lidt slag på det koncept. Men ikke desto mindre er det et koncept, som vi er utroligt stolte af. Fordi vi jo sådan, kan man sige, er gået lidt vores egen vej ved at gøre det sådan.
Ja, men du fik ikke svaret på, hvad drikker du af sådan øltyper generelt?
Jamen altså, jeg drikker faktisk utrolig meget. Jeg er ikke til røgøl, hvis vi lige skal tage den.
Mm.
Jeg er ikke til sådan en schenker eller røgøl, fordi det er simpelthen for tungt og for... Og jeg er faktisk heller ikke til sour, selvom om vi jo selvom vi har haft agentur på Rotenbach og så videre, og egentlig synes, at konceptet var spændende og interessant og meget autentisk jo også, ikke? Men de der sådan meget sådan perifære øltyper, hvor det bliver sådan meget ekstremt, det er ikke noget, at du ved, at jeg sådan dyrker.
Nej, så det er sådan en stor palet af, hvad der nu lige er sådan en årstidsting, eller hvad der bare er tilgængeligt?
Altså, nu drikker jeg jo ret meget mit eget øl, vil jeg så sige. Det kan godt være, man selvfølgelig siger, at jeg er der ene spor, men vi har et ret stort sortiment, og det her med at have den her gode drikbarhed i øllet, og sige, vi spænder jo helt fra 0,5% op til 12% i vores sortiment, gør jo, at sige, altid man kan finde noget til den lejlighed, som man nu er i, ikke?
Og hvis du så har en, altså har du overhovedet en favoritøl blandt alle dem? Du virker til, du kommer meget rundt, og det gør man ofte, hvis man ikke har en type.
Jeg plejer jo at sige, ikke, altså det man elsker vel alle sine børn, ikke, lige højt. Og det er lidt den der, jeg har. Jeg har også, man siger, har jeg været i det her game i 3-24 år, ikke, 18 år i Skovløst Universet, ikke, om, altså hen ad vejen får man jo et forhold til de øl, som man har været med til at skabe, og noget andet, som også er lidt, man skal sige, anderledes med Skovløst, men vi er jo en af de sådan nyere bryggerier, som har valgt at holde fast i man kan sige, i øltyperne, og ikke sådan taget dem af markedet for så at lancere nyt og så videre, hvor andre bryggerier er meget mere dynamiske og innovative på den måde. Der har vi faktisk sådan meget dyrket det her med vores øltyper, birkebryg, bøgebryg, egebryg og nællebryg, og så sådan holde fast i dem. Så på den måde har jeg sådan et stærkt forhold til dem alle sammen, ikke?
Du synes så ikke, skal vælge en af dine egne børn, men en af naboens børn. Er der en derude, som du tænker, det er faktisk også en god øl?
Jamen, nu smagte jeg jo lige meget apropos din snak med Jan Poul, ikke? En fantastisk brygmester og super dygtig. Jeg smagte jo deres mørk guldhed, fik et gensyn med den, ikke? Og det er jo en skøn, skøn øl, ikke? Et eksempel på en øl, som ikke er sådan fuldstændig overkompliceret, ikke? Men bare smager super lækkert, altså.
Hvis vi skal hoppe ind og snakke lidt om Skovløst, hvornår startede Skovløst Bryggeri?
Det var tilbage i september 2004, hvor jeg sagde mit job op. På det tidspunkt var jeg hos Danbrew, som var en del af Carlsberg-koncernen, og havde været der i en 5 års tid. Men der sagde jeg op og forfulgte min drøm, tog et par gummistøvler på, sprang ned i et jordhul, som så senere hen blev til gæringskælderen, og var fra starten af jo brygmesteren bag og tilføre Skovløst bryggeridelen. Fordi stedet har også eksisteret siden 1892, men det er først i 2005, marts 2005, at jeg laver det første bryg, okay. som var vores IPA. Det var simpelthen første bryg. Efter en del måneder med strabasser og udfordringer og ting, så lykkedes det, og så var bryggeriet klar, ikke?
Ja, okay. Så hvad siger vi? Siger vi 2004 eller 2005?
Jeg siger 2005, fordi at det var i marts 2005, at jeg tror nok, det var den 16. marts 2005, og jeg ligesom fyrede op fra kedlerne, og så sat bryg nummer 1 over, ikke? Vores IPA, som vi faktisk stadig har på flaske, ikke?
Ja, du kan forestille mig at skældsætte en øjeblik for en brygmester.
Ja, men det er det. Den vender jeg sådan lidt tilbage til. Jeg tror også, min kollega er lidt træt af at høre på det. Det er åh, mods 2005, ikke? Men altså, det var ligesom det, at det første Skovløst øl kom til verden, ikke? Og kunne så 3 uger senere holde åbningsevent på Skovløst. Meget sjovt, fordi Jens Lønge Larsen, som du har interviewet han her for en lille måneds tid siden, så sendte han mig et billede, hvor ham og jeg, vi står til åbningsceremonien der, og sådan holder.
Ja, sjovt, ja.
Ja, fordi han kendte nemlig min gamle partner, Jan, der, ikke? Jeg havde været elektriker over samme ting, så altså, det var meget sjovt gensyn der lige, og Jens jo også har været i branchen i mange, mange år.
Ja, lige præcis. Så, og hvis der sådan nogle lytter derude og siger, Jens Lønge Larsen, jeg har hørt det navn før, så er det Jens, der har Spybrew, der ligger som ligger en episode også. Hvor mange ansatte er I i dag?
Vi er 9 mand.
9 mand? Ja. Og er I core range eller eksperimenterende? Nu har du sagt lidt, at I holder fast i jeres øl. Altså.
Jeg vil betragte det som et core range bryggeri.
Og hvor mange øl er der så i jeres core range?
Altså i core range, der indgår sæsonerne også, tænker jeg, ikke? Og overgangsøl og ting og sager, ikke? Men der er vi jo nok op på hen over et år, er vi op på omkring vores alkoholfri så til mange omkring 18 varianter eller sådan lignende.
Og hvor meget øl får I brygget om året?
Ja, det er jo et meget sjovt spørgsmål, fordi det vil sige, i min verden, der er jo ikke sådan så vigtigt, hvor meget man får brygget. Det er nok mere, hvor meget man får solgt.
Og det er også mere for at sådan sætte, hvor stort er bryggeriet egentlig?
Ja, vi er oppe på cirka 2,5 millioner liter.
Mm.
Ja.
Og altså, hvad var genbrugsøl? Var det den her IPA?
Ja, det tror jeg nok. Altså det var ja, det korte svar er ja.
Ja. Og er det flagskibsøl i dag, eller hvad er den I sælger flest enheder af?
Det er jo sådan bare så meget godt spørgsmål også om hvor er svaret lidt overraskende, fordi vores bedst sælgende øl PT, det er faktisk vores alkoholfri IPA.
Okay. Men altså, nu når den står på bordet, skal vi knappe den op og
skal vi ikke smage på den?
Jo.
Fordi det er jo en anden del af, man siger, skovlystrejsen, som jeg synes er rigtig sjov, og som vi ikke så lang tid siden er kommet ind i. Vi startede med at brygge alkoholfrit øl i januar 2019, hvor vi brygger vores ellebryg, som er en mørk gylden ale. Og på det tidspunkt, jamen der er jo, man siger, du kan få en Carlsberg Nordic, og du kan få andre varianter på markedet, men kategorien er stadig forholdsvis lille, og den er ikke særlig eksperimenterende. Der kommer vi vores ellebryg, og der går 3 måneder, så vinder vi forbrugerrådets bedst i test, og får en førsteplads, og får en del opmærksomhed på det, så går det 3 måneder mere, så det er faktisk vores bedst sælgende øl. Og det er ligesom startkodet på, at Skovløs kommer ind på den alkoholfri specialølscene, og den er ligesom som fortsat. Og i dag udgør det alkoholfri ølvolumen cirka 25% af vores forretning.
Okay, og det er jo en stor procentdel.
Det er en stor procentdel, og også, som jeg siger, ja, skal vi smage?
Ja, skal vi gøre det?
Ja. Det er jo sådan en dejlig kombination af lidt frugtig og maltet. Igen er det jo ikke en IPA, som vil sige, vi ikke er oppe i New England-niveau. Men det er en IPA, som er harmonisk, og som hvor du får fat, igen får du får fat i et publikum, som er forholdsvis bredt. Og jeg ved godt, der er nogen ølentusiaster, som vil skyde os i skoene. Der er ikke nok citrus i, der er ikke nok dit og dat. Men ikke desto mindre, så har den der dejlige balance. Og super lækker øl, synes jeg.
Ja, jeg synes jo, normalvis når man får IPA, så er det jo meget sådan bitterhed, der stikker ud, og der skal man jo også være ret nørdet for at synes, det er lækkert. Mm. Der har den mere noget sødme og noget bitterhed, der spiller sammen, så jeg kan sagtens se, at altså, der er en årsag til, at den bliver solgt meget.
Det, ja, og sådan lidt urtet, lidt krydret karakter, og den har et maltsødme, ikke? Og vi er jo ikke oppe i en IBU på 50 her, det er cirka 30, ikke?
Mm.
Nogen vil måske sige, jamen den er ikke bitter nok, ikke? Men jeg synes, den er ligesom den skal være, ikke? Og
jo, det er en alkoholfri øl, jo. Så
det er en alkoholfri øl, ja.
Det er jo heller ikke en West Coast, vi er ude i, som gerne skulle have 120 IBU eller et eller andet, ikke? Som rigtig kunne få hede plumperne ud. Hvis vi skal sådan dykke lidt ind i en større historie om Skovløs, så har du selv nævnt noget med 1892. Der lå en gammel traktør stadig ude i Harskoven. Hvad var det? Hvorfor er historien helt tilbage til det?
Jamen altså, det vil sige, nu 1892, så er vi et godt stykke tilbage, ikke? Og på det tidspunkt, jamen, der var området derude, det var jo skove, og det var langt væk fra København. Så når man kom derud som københavner, så var man jo virkelig ude, altså på landet og i skoven. Og det var der jo ligesom nogle folk, der fik øjnene op for, at det faktisk var sådan et udflugtsmål for københavnerne, det bedre borgerskab dengang, at de kunne tage, altså de tog ud der til Furesøen og Bagsværsø, og så lå der de her forskellige traktørsteder, der lå faktisk en del traktørsteder. Der lå et ved Furesø Bad, der lå et, som hed Harskov-Hvide-paviljonen, der lå traktørstedet Skovløst og så videre, ikke? Og i 1907, der anlægger man Slangerupbanen, som er et damplokomotiv, som kører inden for den gamle Nørrebro station, der ligger dernede ved Lygten. Og stationsbygningen ligger der faktisk stadig. Der kunne man tage toget den vej ud med stop på Harskoven station og videre ud. Det var meningen, at den skulle komme til Slangerup. Det kom den aldrig.
Og det er den stadig ikke i dag.
Nej, det er den stadig ikke i dag. Men på den måde, så kunne man jo det bedre borgerskab allerede fra 1907. De kunne tage en tur i skoven og besøge de her traktørsteder. Ikke? Og på den måde, så havde traktørstedet Skovlyst jo sit eget liv. Og hele grundprincippet bag traktørstedet er jo det her med, at man medbringer sin egen mad, og så skal man købe drikkevaren. Så der er sikkert blevet drukket rigtig meget snaps og øl og ting og sager derude, ikke? Hvor folk kommer med deres madkurve osv. Så vi overtager og tager et sted med en lang tradition bag sig, en lang historie bag sig. Ikke? Selve altså, navnet Skovlyst i den sammenhæng derude har eksisteret rigtig, rigtig mange år.
Ja, og det har I jo bare taget over. Jeg synes jo, Skovlyst, det er jo et dejligt navn.
Det er et dejligt navn, det vil jeg sige.
Jamen, altså, det
indkapsler jo... Nemt at sige, nemt at forstå.
Ja, og det indkapsler jo noget natur, og så det her positive med lyst, ikke? Altså, det er jo, jeg kan godt forstå, I beholdt det, dengang I overtog. Og så, så det er jo så 2004 i overtager, kan jeg jo så næsten regne ud, ikke? Og så 2005 vi starter op.
Ja.
Og det er jo her, den lidt mere moderne historie, den starter.
Mm.
Og så var det fra starten af meningen, I så skulle have den her sådan en bryggeri-restaurant, brewpub, og hvem var ligesom forgangsbillederne for det? Hvor fik I inspiration fra til det? Var det bare fordi,
Jamen det var min, altså der kommer vi ind ligesom på partnerskabet, og hvordan det hele startede op. Min gamle partner, som desværre er død nu, Jan Olsen, og hans kone, de havde ligesom fået øje på det sted, de var også ude for Harskoven, og Jan Olsen var gode venner med min far, og de spillede fodbold sammen, så de havde ligesom deres egen lille fredagsølklub, hvor de drak øl og efter fodbold og så videre, ikke? Og på det tidspunkt, der var jeg jo kom ind i min rejse i Carlsberg-universet, og havde gået og tudet min far ørerne fuld omkring de her planer om, at jeg gerne ville det her med, at du ved, jeg vil gerne restaurationsbryggeriet. Altså, det er det, jeg så for mig, at det var den vej, jeg skulle for at komme tættere på, så ikke bare forbrugerne, men gæsterne, altså, som skulle komme og smage på det øl, jeg bryggede. Det var den tanke, jeg virkelig tjente på. Ikke? Og så...
Jeg næsten kigge med ansigtet, mens de drikker, så man får den der sådan, fornemmelse af, kan de lide det, kan de ikke?
Ja, lige præcis. Og den dag i dag giver det mig stadig utrolig meget energi at holde en rundvisning og se, hvordan folk lyser op. Når jeg står og fortæller om det øl, som jeg har brygget, og altså, at de sådan, altså det synes jeg bare er utroligt tilfredsstillende, at være så tæt på dem, som brygger en, eller som drikker en øl, ikke? Men det var Jan og hans kone idé, at der skulle være en restaurant. Men jeg kom sådan ligesom udfordrende, skal vi ikke have restaurationsbryggeri? Og den købte han egentlig, og siger yes, og på den måde så gik vi i partnerskab der. Den fjerde var køkkenchefen, som så skulle stå for køkkenet. Ikke? Og på den måde gik vi sammen med sådan en fire kløver der tilbage i 2005, og var ude i det her sjove, frustrerende, men også helt fantastiske iværksætteri. Ikke?
Jeg har ikke selv været iværksætter, så altså, jeg kan ikke ligefrem sige det, men jeg kan forestille mig, at det kan godt være hårdt og mange arbejdstimer, og får man nu løn og alle de her... Ja,
jo, men også enormt inspirerende, jo, ikke? Altså, det må jeg sige. Ja. Det ville jeg ikke have været foruden. Den periode er det også, vel? Fordi så har man været med helt fra starten af, jo, ikke?
Ja, ja, der ligger en guldråd derude og venter, når det er. Det forhåbentlig går godt, jo.
Mm.
Nu fik du jo nævnt Jan, men I var jo fire. Hvem var de to andre, der var med dengang?
Ja, det var hans kone, Kasia, og så var det Kim Jensen, som var... Kim Petersen, som var køkkenchef, og ligesom varetog den del af det, ikke?
Okay, altså, så du stod for brygningen, han stod for køkkenet, og, ja. Og de stod for...
De stod for, jeg må sige, der var jo ordentlig iværksætteri i at få hele byggedelen op at stå, og få det renoveret, og få det sat i stand, og indrettet, og man siger, hele driftsdelen af det, ikke? Fordi det gik forholdsvis hurtigt hen, og blev et ret velbesøgt sted. Og specielt jo inden finanskrisen kom, ikke? Der havde folk penge, og altså, jeg vil sige, det er stadig sådan, jeg vil sige, historie fra bryggeriindustrien er jo stadig sådan lidt sådan darlings af, jeg vil sige, pressen, men specielt dengang, synes jeg, der var jo også langt færre, ikke? Der var det meget nemt at få omtale, og altså kom i lokalsprøjten og så videre. Vi fik rigtig meget omtale, og der kom forholdsvis hurtig gang i den, ikke?
Mm.
Så vi havde sgu travlt. Vi havde travlt de første år der.
Ja, jeg var derude under, det var så under corona.
Ja.
Som jeg siger, det var egentlig et sted, hvor man gerne måtte være udenfor og være på bar. Der var det svært at finde en plads, ikke? Der var altså godt proppet midt i sommerferien.
Ja.
Alle var også hjemme, så det giver selvfølgelig en godt kundegrundlag. Jamen, og så har I jo den her, sådan kan man sige, en fortælling om, at den har jeg i hvert fald hørt, det er, at I gik rundt i Hareskoven og fandt en masse spændende ting, som I kunne bruge i brygningen.
Mm.
Altså, blev det hurtigt sådan en selvopfølgende profeti, fordi det jo også var en god historie, eller altså, kan man gå rundt? Det kan man jo ikke så meget i dag, jo, der skal man jo helst vide, hvad præcis der er i, og det skal ind hos Fødevarestyrelsen og dit
ja,
og dat.
Ja, det dækker jo, man kan sige, den sådan helt store aha-oplevelse, jeg fik, var... Det kan være, at jeg skal starte et andet sted, men Tage Rønne boede lige ved siden af Skovløst. Han var skovløber, kendte Hareskoven ud af ind, han var også glad for øl. Og han kom jo over og derude er interesseret i, hold nu op, nyt bryggeri, og var det spændende, det hele og så videre. Ham faldt jeg i snak med, jeg fik et tæt forhold til, og det var egentlig ham, som sådan fik mig vist skoven, og ham, som på det tidspunkt tappede birkesaft, jo, som er en af skovens råvarer, og derfor så tænkte jeg, hey, skal vi ikke prøve at bruge det der birkesaft i et bryg, ikke? Og den var han jo helt med på. Så fik vi tappet 2.000 liter birkesaft i sæsonen, fik lavet et bryg, og der brugte jeg vores pilsneropskrift på det tidspunkt, og sådan i helt tidlige skovløs periode, der havde jeg ikke formet konceptet omkring at bruge skovens råvarer. Det kom sådan et halvt års tid inde i udviklingen. Så jeg tog vores skovløs pilsner, det hed den på hanen, smed birkesaft i den, og da vi så satte den på hanen, så kiggede vi os sådan selv lidt i øjnene og tænkte, hvad skal vi kalde den? Vi kalder den sgu birkebryg, fordi det er en god historie, og det er det jo, altså det er en øl med birkesaft i, ikke? Og der kommer det ind, det der med den gode historie, fordi dem, der har smagt birkesaft, vil vide, at det er sådan set bare en fyldig mineralvand. Der er ikke særlig meget smag i det. Den kan virke en smule smagsforstærkende og give det der ekstra balance i ølet, men det er ikke en meget anderledes øl, man får ud af det. Men på salgstallene over hane, der tredoblede salget jo. Og der var det, jeg fik øjnene op for sådan på et forholdsvis tidligt tidspunkt, hvor meget den autentiske historie betyder for forbrugerne og for gæsten, ikke?
Ja, jeg synes jo, at I har altså branchens bedste storytelling med skovens bryg, og I gik ud og plukkede, ikke? Altså, det var det Munkebo, der også gik i vejgrøften og også plukkede lidt urter og sådan noget. Det var også en fantastisk historie.
Ja.
Men de findes jo ikke mere, så er I jo alene om at have den gode historie.
Jo, og det, jeg vil sige, det hele den der rejse med at udvikle skovløs konceptet var helt fantastisk og meget autentisk. Fordi da jeg fik øjnene op for det her med, hov, der er virkelig en, altså, der er en god historie i det her, og når jeg står og giver rundvisninger og fortæller til gæsterne, de synes bare, det er skidespændende, og det er autentisk, at vi følte virkelig, her har vi sgu fat i noget, ikke? Som jeg jo også jo, altså, kunne tage super ejerskab for, fordi jeg selv født og opvokset i Hareskoven, har cyklet rundt i skoven, du ved, som barn og så videre. Så det der med, at jeg fik virkelig, du ved, den der store nysgerrighed og drive til at sige, hvad er der ellers derude? Og så begyndte rejsen jo ellers, ikke? Altså, hvordan fanden laver vi en øl med bøg, ikke?
Mm.
Og det blev så i sådan 2006 til vores første sæson, ikke? Hvor den skal selvfølgelig lanceres, når bøgen springer ud, ikke? Og inden da, der havde jeg været ude og kappe bøgekvist af med små skud på, som jeg smed ind i gæringstanken, at vi gærede der på det, ikke? Og så, hvad fanden kom der så ud af det, ikke? Det var måske ikke helt så hensigtsmæssigt, så næste år igen, jamen, så begyndte vi at eksperimentere med andre former for, hvordan vi kunne introducere bøgen i øllet, ikke? Og på den måde har jeg brugt utrolig meget energi på ligesom at finde frem til, hvordan de forskellige råvarer bruges i ølbrygningen. Ikke? Og med bøgebryg, der endte det jo med, at man siger, at det er den bøgetræsrøde malt, som jeg synes ligesom kunne give lidt her, ikke? Og man siger, nu har jeg jo lige siddet og sagt, at jeg ikke kan lide slænke eller røge, ikke? men bøgetræsrøget malt har en meget, meget fin karakter. Det er ikke den her tørverøget malt, som sådan, man bruger i Schenker-like, og jeg bruger ganske lidt af den. Igen det her med balance og respekt for, at det skal ikke være røgmalten, som overdøver øllet. Ikke?
Ja, der er også forskel på, altså Sringelas, det er jo røget salami, ikke? Altså der er vi helt ude i ekstremerne.
Ja, ja.
Det er så, skal man sige, begynder at gå med de her overvejelser, om I skal være mere end en brewpub, en restaurationsbryggeri, og skal ud i supermarkederne. Altså, hvad var det? Hvad var det for nogle overvejelser, I gik med? Hvorfor skulle I det?
Ja, hvorfor skulle vi det? Altså, jeg tror, det vil sige, vores i de første halvanden års tid af Skovløst historien, der er den eneste måde, man kan få øl ud af huset på, det er ved at komme derned. Købe en stakitflaske, enten 1 eller 2 liter, tapper den på husets haner, så får man den med hjem, upasteuriseret, ufiltreret, utrolig autentisk. Og det var der simpelthen så mange, som købte ind i det der, ikke? Vi oplevede, at altså, julen 2005, folk stod fandme hele vejen ud til vejen i stiv kugling med deres flasker, ikke? Jeg tænkte, hold nu kæft, ikke? Altså, de kan sgu lide vores øl, ikke? Jamen, der har jeg bare haft den der med, at altså, jamen, så skal folket sgu også have vores øl. Og derfor så laver vi vores første tap i julen 2006, hvor jeg brygger 1000 liter øl, tapper det op på 1000 liter tank, som står i min high ace, kører ned til Tore på Herslev Bryghus, kobler den op på hans kolonne, og så kommer der 2000 flasker ud af det, ikke? Og den historie plejer jeg også at fremhæve, fordi det er ligesom der, hvor som jeg siger, afsætning ud af huset starter, ikke? At virksomheden begynder at have en anden karakter end bare ude på Skovløsvej 2, ikke? Det går skide godt. Altså, de 2000 flasker, de bliver solgt til Superbest Værløs hen over 2 uger, ikke? Jeg tænker, hold nu kæft, altså folk vil have vores øl, ikke? Altså, og nok også den der stolthed over, at man siger, jeg kan finde ud af at brygge øl til folket, og de synes, det er spændende, de synes, det er anderledes, og vi har fat i et super koncept, helhjertet koncept, ikke? Og det var egentlig den rejse, som jeg gerne ville drive videre, ikke? Og det gør jeg jo ved, at i gennem 2007, jamen der bliver high-acen, den bliver så forstærket med en trailer, der så kan stå en ekstra 1000 liter tank på, ikke? Og så går der et halvt år, så finder jeg ud af, at det er sgu ikke godt nok, så kører vi en gammel Coca-Cola-lastbil, der kan også stå 2 deroppe, så kan vi have lidt paller med hjem, ikke? Men jeg kan jo godt se, altså i takt med, at vi får flere kunder, at altså det dur bare ikke det her. Altså det er fordi kapaciteten er opbrugt, og der er en masse uhensigtsmæssigheder i at gøre det sådan.
Ja, jeg tænker også, for hver kobling, man sætter på, jo stor chance er der for, at øllet bliver infiltreret.
Alt muligt forskelligt i den sammenhæng med kvalitet og hygiejne og alt muligt andet, ikke? Og derfor så når vi jo ligesom skillevejen, hvor at, man siger, vi vil gerne videre, og det kommer vi enten ved at investere i eget produktionsbryggeri, eller gå ud og få vores opskrift og kontrakt brygget.
Ja, og så rykker I hvad til Vanpur i Polen?
I 2008, efter et halvt års søgen med lys og lygte, hvor vi rejser rundt i Polen og besøger, jeg tror vi besøger 6-7 bryggerier. Og grunden til, at jeg ligesom havde set mig lidt varm på Polen, det var fordi, at jeg i min tid hos Carlsberg var ret aktiv på en af deres bryggeri i Polen, og så, hvordan de gjorde tingene, oplevede menneskerne, og ja, man kan sige, nu har vi Carlsberg fra 1847, men kigger man på, kan man sige, hvor Polen var henne på det tidspunkt, så var de meget længere fremme end Danmark. Så de har en rigtig spændende bryggerarv bag sig også, og så var der jo også noget, man siger, så nogle gange bliver stillet spørgsmål, jamen hvorfor fik I ikke brygget Danmark på det tidspunkt? Og de drømme og ambitioner, jeg havde, kunne kun de store bryggerier indfri på det tidspunkt. Og så kan man spørge sig selv, hvem var de store bryggerier på det tidspunkt? Det var jo Carlsberg, det var Royal, det var Vestfyn, det var Harbro. Og de var ikke interesseret i at hjælpe sådan en lille upcoming fræk dreng som os. Og så var der også noget i at få den her internationale approach på det, som jeg aldrig nogensinde har fortrudt. Og det her med at altså sige, komme ud over landets grænser, lille Danmark, ikke? Altså, hvor, at, hvor man kommer ud og ser, hvordan gør andre det? Mm. Ud og snuse ude i Europa, synes jeg har været super, super fedt.
Ja, altså er det så nogle af de pros, der er ved at være kontraktbryggeri, specielt udlandet, ikke? Hvad er så cons? Hvad er det negative ved at... Altså, det er jo langt hjemmefra, men dog ikke lige at styre det.
Jamen, altså vi vil sige, hvis... Jeg fik faktisk spørgsmålet her for ikke så lang tid siden, da jeg blev interviewet af sin undersøgelse, international undersøgelse. Hvis du fik 50 millioner kroner, og du ikke skulle ligesom bare fik kom dumpende ned fra himlen, ikke? Jamen, så ville jeg sgu gerne have mit eget bryggeri. Det ville jeg fandme gerne have, hvor med al den fleksibilitet og de forskellige flasketyper og alt muligt andet, ikke? Der er bare et lille problem med det, og det er, at du får det alt til at hænge sammen økonomisk. Og det har jeg været ret realistisk omkring, det her med, at jamen, så må jeg sige, den sunde forretning skulle komme først. Og det er også sådan, Skovløs har været drevet igennem mange, mange år, at det, altså, vi skal lykkes med at være folkets specielt, og vi skal også lykkes med at være en bæredygtig forretning. Fordi ellers så har vi ikke en berettigelse ud i fremtiden.
Hvad tænker du med, altså, at det ikke lykkes? Er det, fordi der er for mange afskrivninger på, altså på brygganlægget og renter til, ja, til banker?
Ja, fordi det er jo penge, du skal ud og låne. Ikke? Mm. Og sige, nu er vi jo en familieejet virksomhed, hvor jeg er hovedaktionær. Ikke? Og, altså, jeg har ikke lige sådan en stor katkit med 50 millioner, jeg kan hive op, eller en rig onkel, som kommer og siger, her, der er lige lidt penge, jeg ikke skal bruge. Så det er jo noget med, det skal finansieres. Og så kan man sige, så kan man gå på minibørsen, eller man kan få investorer ind, som smider en masse penge. Det eneste problem med det er, at du så mister kontrollen. Og for mig at se, så mister jeg drømmen i at kunne gøre, hvad jeg har lyst til som brygmester og som, jeg vil sige, manden bag Skovlyst.
Mm. Og det får jo så lidt frem til 2015, hvor I jo ender med at, jeg ved ikke, om man skal kalde det en skilsmisse, men i hvert fald er I opdelt.
Det er i hvert fald blevet omtalt som, ja.
Ja, det er nok også derfor, jeg har ordet. Men i hvert fald, I vælger at splitte virksomheden op i selve bryggedelen, og så selve restaurationen derude. Mm. Hvorfor endte I med den løsning? I hedder begge to Skovløst i dag.
Mm. Der er faktisk mange, der ikke ved, at Skovløst Production er stiftet i marts 2007. Så allerede på det tidspunkt, i forbindelse med, at jeg ligesom vil ud af huset og ud til folket, der erkender jeg og min gamle partner, at jamen, det kræver en ny juridisk entitet, en ny virksomhed, fordi det er to vidt forskellige virksomheder. Drive en restaurant, og så drive et bryggeri, som skal ud til forhåbentlig mange hundrede kunder, ikke? Vi gør det simpelthen sådan, at vi starter Skovløst Production og får 50% hver af det, og jeg har stadig 25% af man siger, restaurationsdelen. Og så går vi ellers i luften med de planer, som jeg har, de visioner, jeg har om, at vi vil være folket specielt, eller noget af det, som... Altså, den store konflikt bliver egentlig født, fordi at jeg går ud og vil være folkets specialøl, og på den måde også skubber til prisen. Fordi det var vi faktisk nogle af de allerførste. Jeg bilder mig selv ind, at vi var de første i Danmark, som solgte god kvalitetsøl til 10 kroner for en halv liter. Det var vi nogle af de allerførste gjort i 2012. Og det koncept var Jan ikke særlig begejstret for. Han syntes, det var ligesom ikke det, som Skovløst skulle være. Og det var egentlig der, konflikten lå. Og at vi ikke rigtig kunne komme til enighed omkring, hvordan det skulle Skovløst ligesom sådan videre sådan fortsætte. Og det var egentlig så også det, der gjorde, at vi, jeg tror det var i modgangen af 2014, at vi ligesom siger, men så skiller vejene her, fordi jeg vil et, og Jan vil noget andet, ikke?
Ja, det giver mening.
Ja.
Ja, så har jeg jo så faktisk rundown om I er så gode venner i dag, men det er Jan ikke er til stede.
Jan, han er desværre ikke mere, nej. Men hans datter, er her og driver Skovløst sammen med den oprindelige køkkenchef Kim. Så man kan sige, de er stadig, kan sige, kernen af Skovløst derude, ikke?
Nej, er du så stadig 25%?
Nej, fordi det var så ligesom, det er også en del af hele konflikten, hvor man siger, så skal jeg ikke være en del af restauranten derude, og Jan skal så heller ikke være en del af Skovløst Production, og vi, så på den måde gav vi lidt hinanden fri, og det skete faktisk helt tilbage i 2009. Og så havde vi en periode på en del år, hvor vi ligesom, hvor jeg stadig bryggede øl dernede, men vi havde ligesom en ramme omkring, hvordan tingene skulle fungere, ikke? Nogle juridiske papirer, nogle juridiske dokumenter. Og det var egentlig sådan, vi skilte det ad, ikke?
Men i dag, der får I jo så brygget øl mange forskellige steder rundt i Europa. I har i Polen, i Frankrig, eller hvad var nu til, om det er La Gaudale?
La Godal.
La Godal, jamen jeg havde tysk i folkeskolen, så der næste kan jeg blive Egger i Østrig.
Egger,
altså, ja. Altså Flensburger i Tyskland, og så, ja. Så er det nyeste skud på stammen, det er Skanderborg i Danmark.
Det er rigtigt, ja.
Og, altså, hvad får I brygget, hvorhen, og hvorfor har I netop valgt de bryggerier til at brygge de øl, som de nu engang brygger?
Jamen, så vil jeg sige, vores ældste samarbejde er jo som sagt Vanpur Bryggerigruppen. Startede helt tilbage i 2008, og der brygger vi stadig øl, så der har vi jo været i gang i 15 år. Det er i bund og grund kendetegnet for vores bryggerisamarbejder. Der er to kendetegn. En er, at det er familieejede bryggerier. Vil jeg mærke store familieejede bryggerier, men den der med, at det stadig er, at det ikke er børsnoterede eller investorer, som sidder, det er familieejede bryggerier med den autenticitet, det giver. Og så er det ret langvarige samarbejder, som vi har haft. Og på den måde så, jamen Eggerbryggeriet har vi brygget øl på i, jamen det er efterhånden 10 år siden. Vi lagde ud med at brygge frugtøl, shandies der.
Det er i hvert fald noteret 2013,
ja.
Så 10 år. Ja.
Så det er faktisk 10 år, ikke? Tiden går. Utrolig spændende bryggeri. Et bryggeri, som kan brygge 100% CO2-neutral, er det mest bæredygtige bryggeri i vores portefølje af bryggeripartnere. Og på nuværende tidspunkt er det der, at vi brygger rigtig meget af vores alkoholfri øl. De har udstyrsparken til det, og teknologien og viden til det, og kan brygge nogle helt fantastiske kvaliteter på alkoholfri øl. Og på den måde så har hvert bryggeri jo sin, man kan sige, sit speciale og sin force, og noget vi, man kan sige, sammen dyrker med dem og får Skovløs til at komme frem på bedst mulig måde på den måde, ikke? Og man kan sige, jeg plejer at sige, at der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange bryggerier vi kan brygge på eller ikke brygge på. Det handler rigtig meget om det her med, at hvordan vi gerne vil udtrykke Skovløs branded, og hvilke øltyper vi gerne vil have på banen, hvilke forpakninger, hvilke formater osv., fordi når først man ligesom har taget det skridt, som vi har taget med at kontraktbrygge, jamen, så er der sådan et the sky's the limit på, hvad man kan og ikke kan. Det er i hvert fald den approach, jeg har taget på det. Og det har givet os nogle helt klart nogle muligheder i markedet. Det har også givet os noget kritik, at man siger, jamen, så er det jo ikke jer selv, der brygger øl og alt muligt andet, ikke? Men det er den vej, vi har valgt, og den er vi meget stolte af.
Hvad får I brygget på Skanderborg? Det er jo, det er jo,
det er jamen, det er faktisk vores sidste skud på stammen, og det kan være, at vi lige skulle smage på den øl, fordi det er vores helt nye signaturbrygserie, som er brygget på Skanderborg. Og, det er jo en dunkel lager. Så man kan sige, det helt oprindelige svar på en klassik. Bajer. På en klassik, ikke? Altså så sådan en bajers ravgylden pilsnøl. Og på den måde kan man sige, så er vi vendt tilbage til Danmark. Efter 8-9 år, hvor vi ikke har brygget i Danmark. Det er på den måde lidt sjovt at kunne vende tilbage til Danmark og brygge i Danmark, fordi det er jo trods alt her, vi er fra, og ikke fordi vi synes, det er finere at brygge i Danmark, eller bedre at brygge i Danmark, men fordi vi synes enormt godt om folk med Skanderborg Bryghus, og fordi det er jo et fantastisk bryganlæg, de har det. Har du været over at se det?
Nej, ikke nu.
Det vil sige, det er et interview værd at se, den investering og den udstyrspark, de har fået på banen derovre. Ja, det er ret imponerende.
Ja, det skulle være ret state of the art. Altså, jeg har jo det her koncept med, at man skal lige være 5 år for minimum, så der også er noget historie at snakke om.
Og okay,
der,
ja.
Og hvad er det? Er de ved at...
De er faktisk for 16.
Er de for 16? Okay, nå, ja. Okay, men så kan det godt være snart skudt over. Nu har de så godt nok lige mistet Peter til... Han har jo hoppet til Svanike og Brygger nu.
Ja.
Men der må være en, der kan historien derovre på et eller andet tidspunkt.
Det tænker jeg, så ja.
Og hvad fik I brygget i Frankrig?
Jamen, der er, måske, nu har vi jo lige fået noget i glasset, men vores stack brew her.
Ja, det er de der store sorte flasker der.
Ja, og der, den historie synes jeg egentlig også er lidt spændende, fordi jeg synes noget af det, som Skovløst har kunnet igennem tiden, har været en first mover på nogle sige, nye tiltag, nye kategorier, nye prispunkter også. Ikke kun øltyper, men også nye måder at gribe markedet an på. Og Stackbrewen her er vores overgangsøl tilbage fra 2016, og var startskuddet på vores overgangsserie, hvor jeg i årene op til 2016 blev mere og mere irriteret over, at overgangsbryg bare blev dårligere og dårligere, og til det forkerte publikum, og på dåse, og til lav pris og alt muligt. Jeg synes fandme ikke, det var nogen fest for øllet, det overgangsøl, der var på markedet. Så jeg ville gerne fuldstændig anden vej. Det skulle være kompromisløst. Det skulle være på den flotte til flaske, du kunne opdrive. Det skulle være med guldlabels. Det skulle være nummererede flasker. Det skulle være stærke, stærke øltyper. Det skulle i bund og grund være øllets svar på den gode vin. Og på den måde tog vi startskuddet på den serie af øl, hvor vi lancerer en ny variant en gang om året. Og på den måde er det jo årgangskonceptet, og hvor vi skriver årstallet hernede. I romertal underspiller det lidt, det giver lidt x-faktor på den måde. Og her er det jo en 12% øl, og blev sat på hylderne i detailhandlen til 99 kroner flasken. Det var sgu ikke prøvet før, og det var vi sådan, vi lukkede øjnene og tænkte, hold nu kæft, ikke? Hvad, er det noget, folk køber det her, eller er det, står det bare og støver, men det købte forbrugerne sgu ind i det koncept, og hele historien med, at det her, det var altså øllets svar på den gode Amarone-vin. Og det er faktisk lidt stolt over, at vi ligesom tog det skridt, og stadig har holdt fast i det, fordi øl er bare cool, og det kan mindst lige så meget som vin. Og det skal vi fandme vise som den ølnation, vi er.
Ja, det er sådan et tilbagevendende tema i den her også, ikke? At ja. vinet skal ud. Og
det skal
ud,
ja. Ja, så skal de bare købe. Ja.
Efter I så lavede det her brud, så holdt I jo begge to fast i det her med, at I var skovens bryg. De ligger jo selvfølgelig i skoven, den er svært at komme ud. I har også holdt fast i den. Altså, er det nogle overvejelser, I overvejede at droppe det? Fordi man kan sige, det er jo noget, I har fået hug for sidenhen. Altså, jeg synes i hvert fald tit, når man ser på nettet, befinder jeg mig også i de ølnørdede kredse, ikke? Altså, der er den storytelling om øllet og skovens bryg, når man ikke får brygget ud i skoven mere, er jo noget, som folk, de elsker at hade det. Altså, man kan næsten erklære som Danmarks mest hadebryggeri blandt nørder, i hvert fald på det punkt. Det er jo ikke noget, I overvejede at gå væk fra og finde en anden storytelling.
Nej, fordi vi er jo Skovløs, kan man sige. Jeg har været med fra starten af, og det er jo, man siger, bund og grund mig, som har ligesom lagt byggestenen til konceptet og udviklet konceptet. Og det, at man ligesom frigør sig fra en adresse, et postnummer, et bryganlæg, og siger, at nu konceptet sådan, og det er, man siger, det er folkene bag, det er råvarerne, det er opskrifterne, det er hele atmosfæren bag det. Det synes jeg, det er der, at kan man sige, brandet ligger, og historien ligger. Og ikke, at det er brygget på det her 10 hektoliters bryggeri, at du kan kun få det her i huset osv. Hvis man havde taget den approach på de store brands i dag, for den sags skyld Carlsberg, jamen, så var de jo aldrig blevet til det, de var blevet. Og der på et meget tidligt tidspunkt, der havde den der ambition om, at jeg ville mere end bare være husets brygmester, som står derude. Velvidende om, at nogen måske ikke ville synes, det var helt autentisk. Jeg synes, det er meget autentisk, og jeg er meget stolt af, at det her kunne sige, at vi kan bringe skoven ind hos forbrugerne med vores øl, uanset hvor vi er henne i verden. Fordi alle kan relatere til skoven og den gode historie, der er i det. Og den er ikke bundet op på, at det skal komme fra et bestemt adresse. Det er i hvert fald sådan, jeg ser på det.
Mm. Altså, du må jo antage, jeg har i hvert fald selv læst det mange steder, så du må også have lagt øre til en del af det. Hvordan har det været at være sådan i modtagerenden af, er det lort, folk skriver på nettet?
Jamen, jeg vil sige, det der er sjovt, det er, når man så fortæller historien og rationalet bag hvorfor, så forstår folk det sgu godt. Så det er hele den der med, at måske folk har fået et eller andet at vide, og de tror sådan, og de ser sådan på det osv. Men hvis man hører historien, som jeg jo fortæller dig, og hvordan det startede på et meget, meget tidligt tidspunkt, at min drøm var en anden end en min gamle partners drøm og så videre, ikke? Og lige med sin tænk, jamen så er det sgu da en pissegod historie. Og man siger, vi er jo alle sammen mennesker med vores egne drømme, og det handler enormt meget om at være tro på sin drøm. Og det kan man ikke skyde mig i skoen, og jeg ikke har været i hvert fald. Så kan man skyde skovløst alt muligt andet i skoen. Jeg synes heller ikke, man kan skyde sig i skoen, at det ikke er god øl. Det er skide god øl til prisen. Det er der fandme ikke mange, der kan gøre os efter.
Jo, og så kan man jo sige, at alle de her, der laver de meget humlede øl, og de meget specielle, og tager 40-50-60 kroner for det. Ja. Der er jo ikke nogen forbruger, der går fra en almindelig pilsner til en 60 kroners øl. Altså, man har jo nogle steps på vejen, ikke? Og der ligger Skovløst, der er jo med til at opbygge det grundlag, som mange andre lever af, som er, skal man sige, højere op af craft-stigen. Men apropos, det ved jeg ikke, om man vil kalde det craft, men Rotenbach og... Ja. Og La Trappe og sådan noget. Det begyndte I jo at importere på et tidspunkt, og I gør det ikke mere. Hvad var det for en lille forretningsidé, I lige fik åbnet op for, og så lukket ned for igen?
Jamen, det kom så egentlig af, at vi begyndte at brygge øl hos verdens største familieejet bryggeri. Og det er Zwinkel Family Brewers i Holland, som bryggede vores Lumberjack IPA, vores første sådan lidt mere bombastiske sats, hvor vi går ind og laver en New England IPA, og vi går i dosesegmentet og ting og sager der, ikke? Og vi går på en sexpack, så det var sådan lidt af et spring, som vi tog sammen med dem. Og de har jo også Rotenbach under sig, de har La Trappe under sig, de har en kæmpe range af alt muligt forskelligt. Og der prøvede vi ligesom kræfter af med det her, med at man sige, tage nogle agent-brands, distribuerede brands ind under, og så se, hvordan det ville fungere i Skovløs-porteføljen. Men for at gøre en meget, meget lang historie kort, så fungerede det ikke rigtigt, og vi har haft rigtig, rigtig mange krumspring igennem tiden på Skovløs-universet. Vi har lavet økologiske safter i Skovløs-brandet, vi har sågar lavet den der romtønde, du ser derovre, ikke? Vi har lavet humlesnaps og maltsnaps. Vi har prøvet alt muligt forskellige af. Ikke? Men jeg synes altid, det vender tilbage til, at det vi er rigtig gode til, det er øl. Og det er Skovløst. Vi er sgu ikke særlig gode til tage Rotenbach ind, selvom det er utroligt godt øl osv., og så have fokus på det. Nok i erkendelsen af, at det vi allerbedst og mest skal bruge vores tid på, det er sgu Skovløst. Det var nok en den bekendelse, vi kom til, at vi har så mange muligheder i Skovløst-universet, der er så mange ting, som ikke er prøvet af endnu, og så mange forskellige spændende projekter, øltyper, forpakninger og alt muligt andet, som vi hellere vil bruge energi på. Så det var egentlig den erkendelse, vi kom til. Men det var sjovt at prøve af.
Ja, ja, jamen, det kunne være, det var en ny guldgruppe.
Jeg fik stiftet bekendtskab med Sauers i forskellige sammenhænge.
Det fører os over til den her Facebook-konkurrence. Og der kan man så ikke vinde nogen Rotenbach. Men der kan man vinde nogle af jeres øl. Og man vinder dem ganske simpelt. Man går ind på Facebook, finder, der er et yldigt land, og så finder man det opslag om, at skovløst-episoden den er ude, og så skriver man, hvem man godt kunne tænke sig at dele de her skovløst-øl med. Så trækker jeg en vinder, når måneden den er over, og så skal jeg nok sørge for, at der kommer nogle øl ud.
Cool.
Apropos, så kan man jo også vinde øl ved at stille lytterspørgsmål. Og det er inde på, sjov nok, selv sammen med Facebook-side og på Instagram-siden, hvor man kan stille spørgsmål. Og der har jeg udvalgt tre spørgsmål. Og så skal du være med til at finde den, der har lavet det allerbedste spørgsmål, og så vinder den person også øl. Og det første spørgsmål, jeg har noteret her, det er fra Emil Bønke. Kasper Jacobsen, han spurgte nogenlunde om det samme, men Emil, han var før. Spørgsmålet er et collab med et valgfrit dansk bryggeri. Hvem skulle det være?
Jeg tror, det skulle være. Jeg tror faktisk, det skulle være Ale Farm. Af flere forskellige årsager. Sådan brygmæssigt og sådan flavormæssigt er de jo meget sådan skovløst og meget humledrevne. Og det kunne jeg godt tænke mig at se, hvordan det kunne komme til udtryk sådan i sådan et skovløst universet. Og så synes jeg bare, at Kasper Tidemand er en super cool fyr, som kommer ude fra Harskoven også og ved, har været sådan lidt i hans helt unge år også sidder og drukker lidt skovløst og har sådan kigget på skovløs sådan fra den vinkel af, ikke? Og det synes jeg kunne være spændende, ja.
Jamen det kan man jo håbe på, vi får lov at smage en dag. Næste spørgsmål, det kommer så fra Lars Jørgensen, der har den Facebook-side og YouTube-side og Instagram-side, der hedder Beer Story Brewhouse.
Ja.
Han er hjemmebrygger, så han går meget op i sådan lidt de nørdede ting omkring øl, og han spørger sig også, hvordan kvalitetssikrer I brygprocesser, når øllen brygges i Frankrig og Polen osv.?
Mm-hmm. Det var, man kan sige, lang historie, sådan forholdsvis kort, så de første par år, hvor at man kan sige, vi gik ud af huset, der brugte jeg rigtig, rigtig mange ressourcer på for at bygge hele kvalitetsmanualen omkring vores øl, opskrifter, specifikationer, hvordan skulle det analysere osv. Og der, man kan sige, der er jo rimelig godt klædt på med den baggrund, jeg har som først kemiingeniør og senere hen brygmester på inden for Carlsberg-organisationen, for det var jo netop sådan, vi arbejdede. Øllets kvalitet skulle sikres, og det har man, vil sige, nogle meget sådan strukturerede rutiner omkring, hvordan man gør. Ikke? Så det handler om, at man skal have analyseret øllet i laboratoriet. Hvad er bitterhed? Hvad er farven? Hvad er kulsyreindholdet? Hvad er alkoholen? Og så videre. Og på den måde har vi jo specificeret det for alle vores forskellige øl. Ikke? Og på den måde kan vi jo fra, man kan sige, bund og grund fra skrivebordet sikre, at man kan sige, vores opskrift og øltyper lever op til man kan sige, de specifikationer, vi har sat. Ikke? På den måde adskiller vi os ikke fra Royal Unibrew, for eksempel, som også arbejder på den måde. Ikke?
Ja, men det tror jeg, mange gør. Altså, ja. Nu har du ikke hørt udgaven med Svanike endnu, fordi når vi sidder og snakker her, så er den ikke udkommet, men altså Jan Poul, han ser også, han kigger over ned i Jans mikroskop minimum 10 gange om dagen.
Ja.
Altså, så det er jo sådan, man arbejder derude.
Ja, ja.
Sidste spørgsmål, det kommer fra Michael Mikkelsen. Han skriver, I har startet en løbeklub og har fået jeres eget motionsløb. Har I en større plan med dette løbeinitiativ? Er det tanken, det skal blive en sådan lidt a la Mikkel der Running Club? Hvad er ideen med jeres motionsløb?
Jamen, det starter nok lidt et andet sted, ikke? Hvor at vi her for en del år tilbage ligesom kom til et punkt, hvor vi sådan kiggede os selv i øjnene og sådan stiller selv spørgsmålet, hvad er det egentlig, at skovløst, hvordan gør skovløst sin forskel for verden, ud over bare at brygge noget godt øl? Altså, hvad er vores, ligesom, vores sociale ansvarlighed, og hvordan vil vi gerne sætte vores aftryk? Og der kom vi ligesom på det her med, at vores måde at gøre en forskel på, det er at plante træer. Genplante den danske skov. Og det har ligesom været vores tema igennem de sidste del år, at når vi kan slippe afsted med det, jamen så planter vi træer. og vi har en ambition om, at vi skal plante minimum 1000 træer hvert år, og gerne mere. Jeg tror, vi er oppe på omkring 7-8.000 træer. Jeg må sige, det er jo ikke sådan super meget, der er nogen, der har gjort det mere, men det er en lang rejse. Og det er også sådan, som jeg ser skovlys, det er en lang, lang rejse. Ikke? Jacobsen startede i 1847, må vi se, hvor vi er om 150 år. Der er det nok blevet til flere træer, men det er ligesom en del af vores historie. Altså, vi bruger skovens råvarer, men vi giver også tilbage. Og der var det, vi ligesom sådan erkendte, at vi skal have et eller andet vind omkring det her. Og hvad er så bedre, end at lave et løb i skoven? Og på den måde, så kom skovlysløbet, blev født tilbage i under corona, hvor vi sådan rent faktisk i år 0 lykkedes at samle omkring 250 mennesker ude i Rodeskov, og sammen med DGI Nordsjælland havde vi en fantastisk oplevelse og løb i skoven, og hvor konceptet var, at hver deltager, der planter vi et træ. Så det er sådan en løftestang for ligesom at fortælle omkring det her koncept med, at vi giver tilbage til skoven, og at vores, jeg vil sige, alle dem, der har vildt, de kan være med til at gøre det. Og det er jo så år 3 nu, vi holder skovløslivet. Det var egentlig det, der var motivationen for det. Ikke for at ligesom være en konkurrent, eller gøre det på samme måde som Mikkel. Det var slet ikke det, der var grundlaget for det.
Hvis vi så skal finde en af de her spørgsmål, som var det bedste spørgsmål, hvad var så det bedste? Det med Colab, eller det med at kvalitetssikre øllet, eller motionsløbet her til sidst?
Jamen, jeg synes egentlig, det med motionsløbet, fordi det er jo sådan en aktivitet, som ikke har noget med øl at gøre, og sige, hvorfor det? Det synes jeg faktisk er fint, at han ligesom har gjort sig overvejelser omkring, at hvorfor går vi den vej? Det gør vi meget bevidst, og der er en god historie bag det, så altså, jeg synes, at han skal have sendt lidt øl på den konto.
Michael Mikkelsen.
Ja, lige jamen, præcis.
Tillykke til Michael. Hvis vi skal begynde at kigge lidt ud i fremtiden, når du selv nævnt, at du regner med, at I er om små, at det må så være 135 år.
Ja. Jeg vil sige, statistikken, den taler imod os, for jeg tror kun, det er 1% af alle virksomheder, som er tilbage efter omkring 120 år. Så, men lad os se, om ikke vi lykkes.
Ja. Altså, så længe I får plantet en masse træer, ikke, så
lige præcis. Det er det.
Det er jo det. Men hvor er I så hen, hvis vi kigger lidt nærmere fremtid, 5 år? Hvad er målet?
Ja, målet er sådan ganske kort i bund og grund at fortsætte vores rejse. Ha' det sjovt med det, vi gør. Og også den der med, at tør at være first mover på nogle kan sige, nye kategorier, nye, ikke som sådan øltyper, men det kunne også være forpakninger, det kunne være en ny måde, kan sige, at markedsføre sig selv på, fordi hele den vinkel, synes jeg, er lidt sådan underspillet i, kan sige, i det her craft og de sådan lidt mere nørdede bryggerier, at altså, der går det meget på, hvor meget IBU'en og hvilke humlesorter osv., men det jeg kunne sige, nu kommer vi med en 6-pack 25 centiliters med en mørk guldøl. Altså det er sådan, det er nyt, aldrig set før-agtigt. At vi fortolker, man siger, guldølskategorien, gør den mørk, i en mindre flaske, i en 6-pack. Det er ikke set før. Der er nogen, der har gået i 12-pack 25 cl, der er nogen, der har gået i 33 cl doser, der er sådan lidt forskelligt rundt omkring det, men det der med at prøve at ligesom rykke til ølkategorien på andet end bare øltypen, men også forpakninger og den måde, man fortæller historien på, ikke? Til forbrugeren.
Ja, altså jeg ved jo noget fra Royal Unibrew, at der vil man jo også gerne prøve forskellige forpakninger af, men det er også et sandt helvede hver gang, fordi det, hver gang man skal skifte forpakning, så er det forbundet med kompleksitet.
Ja.
Og det vil man jo ikke have altid på det store bryggeri. Og der har I jo en kæmpe fordel ved, at I er kontraktbrygger og får det bare bestilt for forskellige steder.
Og det er netop også derfor, at vi samarbejder med 5 bryggerier. Ikke? Og det kan man sige er jo også en kompleks størrelse i sig selv. Og en af vores udfordringer, det er jo det her med at man kan sige, have så mange projekter i spil, og så mange forpakninger i spil, og kunne holde det med rotationen, og kunne kan man sige, forholdsvis store mængder, vi skal have gang i, fordi det er større bryggeri, vi har i spil. Ikke? Men jeg synes, vi lykkes meget godt med det. Jeg glæder mig til den rejse, der er i, at sammen med vores bryggerier udforske alle de muligheder, som stadig ligger.
Ja, hele tiden prøver at stikke kniven ind, det lyder forkert, men finde ud af, hvor der er et nyt hul, man kan
udnytte. Og præsentere ølnyderen for nogle nye alternativer, som ikke er kendt i markedet.
Hmm. Nu begynder vi at nærme os slutningen her. Er der noget, du ikke har fået sagt, noget jeg ikke har fået fundet med research, noget du mener, vi også skal have med i udsendelsen?
Nej, så vi mangler at smage på to øl, men det må blive en anden gang, Anders.
Ja, vi kan i hvert fald slutte af med en. Jeg vil sige, den der barley wine på 12%, så kan det godt være, ikke kan køre.
Det kan godt være, vi lige skal gemme den, ikke?
Jo, det kan godt være, ikke kan køre hjem.
Det er jo et meget sjovt eksempel på en øl, som jo har en masse år på bagen. Og konceptet med årgangsøl laver netop det her, der er 10 års holdbarhed, ikke? Og man lægger det ned i vinkælderen, og så går der nogle år og trækker den op, og så er den ligget og lagret og fået en anden karakter og så videre, ikke? Men det må blive en anden god gang, Anders.
Ja,
det kan være, at vi lige skal have vores blanche i glasset her. Som...
Så vi også har noget at skåle ud på.
Det synes jeg.
Fordi det er vores lidt mere maskuline svar på Carlsbergs store succes, Kronenburg 1664. Som jo også er en blanche. Men her den er lidt mere, sådan lidt mere krødret og lidt mere ren på korianderfrøene. Personligt synes jeg, det er super frisk og læskende blanche her. Lav bitterhed, dejlig krydret karakter, hvor vi har korianderne og en lille smule appelsinskal, men slet ikke lige så meget som Kronenburg 1664, som er meget drevet over i appelsinen og citronen her. Ikke? Skål, Anders.
Ja, skål.
Det har været en stor fornøjelse.